Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមបាននិយាយថាជំនួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនារ
ដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាចិនព្យាយាមសម្លុតនិងប្រើអំណាចគំរាមប្រទេសក្បែរខាងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
គណៈបកនយោបាយប៉ាគីស្ថានសុំដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យរារាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកុំឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោត
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើសិទ្ធិវេតូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរារាំងសេចក្តីសម្រេចរិះគន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅមន្ត្រីជួយសម្រួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទទួលប្រាក់កម្រៃបន្ថែមពីលើតម្លៃសេវាដើមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់កាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់ប្រទេសដែលមិនជួយសហរដ្ឋអាមេរិកទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបចំនួន80នាទីនៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនៃសិទ្ធិវិមានជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ដែលលោកបានព័ត៌មានថាជាបរិសមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅជំនុំនេះលោក Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតមួយក្រុមនៅលើវាលស្មៅខាងត្បូងក្នុងបរិវេណសិទ្ធិវិមានថាជំនួបកំពូលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនារវាងលោកនិងលោកគីមយុងអ៊ុននឹងមានធ្វើតាមការកំណត់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកត្រឹមបានបំបត្តិការរំពឹងខ្លាំងខ្លះដោយលោកបាននិយាយថាជំនួបនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមហើយទំនងជានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាតាមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងយល់ព្រមដល់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងថាយើងនឹងមិនទៅទីនោះហើយចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនានានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាទេហើយយើងមិនដាច់ធ្វើដូចនេះទេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយលោកត្រឹមបានប្រកាសថាលោកមិនដាច់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាតែម្ដងទេតែថាវាជាដំណើរការមួយប្រកបដោយជោគជ័យនៅពេលត្រូវសួរដោយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីថាតើពួកកូរ៉េខាងជើងផ្ដាច់ញាឬទេអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងត្រួតពិនិត្យបាននិងមិនអាចប្រែក្រឡាស់នោះលោកត្រឹមគ្រាន់តែបានឆ្លើយតបថាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបាននិយាយប្រាប់លោកគីមដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាសូមកុំប្រញាប់ប្រញាល់យើងអាចចាត់វិធានការលឿនក៏បានយឺតក៏បានលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវលុបចោលតែនៅពេលណាដែលប្រទេសនេះយល់ព្រមបោះបង់ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួន
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis បានទីទានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដាក់យោធារបស់ចិននៅលើកោះដែលមានចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយទទូចថាប្រព័ន្ធសពាវុធដែលត្រូវបានដំឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់នោះមានចេតនាសម្លុតនិងគំរាមកំហែងប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនេះធ្វើឡើងនៅឯវេទិកាពិភាក្សាគ្នាមួយឈ្មោះថា Shangri-La Dialogue ដែលជាវេទិកាស្ដីពីវិស័យការពារជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលធ្វើឡើងប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោក Mattis បានគូសបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយរបស់អាមេរិក សម្រាប់អ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាតំបន់ Indo Pacific សេរីនិងបើកចំហរលោកម៉ាធីបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់ចិននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្ហាញភាពផ្ទុយគ្នាច្បាស់ក្រឡែតពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលលើកកម្ពស់ការបើកចំហរដូច្នេះវាចោទជាសំណួរអំពីគោលបំណងទូលំទូលាយជាងនេះរបស់ចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងចំចំអំពីការដែលចិនបានដំឡើងប្រព័ន្ធកំជ្រួចបាញ់នាវានិងបាញ់យន្តហោះនិងការដាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់វៀតណាមលោកម៉ាធីសថ្លែងថាទោះបីជាចិនបានអះអាងផ្ទុយពីនេះក៏ដោយក៏ការដាក់ប្រព័ន្ធសពាវុធទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់យោធាក្នុងគោលបំណងសម្លុតនិងគំរាមកំហែងទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលនាពេលខាងមុខរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏វេទិកាពិភាក្សា Shangri-La Dialogue នៅឆ្នាំនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាគតដ៏យូរអង្វែងនៃតំបន់អាស៊ីនិងទៅលើរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនមួយដែលកាន់តែអាងយ៉ាងឡើងនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះថ្មីមួយកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយប្រទេសនេះប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា ECP ធ្វើការប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទជាមួយពួកអ្នកតំណាងគណៈបកនយោបាយធំៗដែលនៅក្នុងនោះពួកអ្នកតំណាងគណៈបកបានសុំដល់គណៈកម្មការនេះឲ្យរៀបរៀងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបង្កើតគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Zahid Khan មេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈបកជាតិ Awami ហៅកាត់ថា ANP និងជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកមន្ត្រីគណៈកម្មការECP និងពួកអ្នកតំណាងគណបកក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីបទបញ្ញត្តិនៃការបោះឆ្នោតគឺវិធានការត្រូវចាត់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតនិងសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលវេលានៅទូទាំងប្រទេសលោកខាន់បាននិយាយថាកង្វល់មួយក្នុងបណ្ដាកង្វល់ធំៗរបស់យើងគឺអំពីអ្វីដែលគណបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវមូលមតិគ្នាគឺវិធានការត្រូវចាត់ដោយគណៈកម្មការ ECP ដើម្បីរៀបរៀងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបង្កើតគណៈបកនយោបាយមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកខាន់បាននិយាយបន្ថែមថាយើងបាននិយាយដាច់ណាត់ប្រាប់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ឈប់ពួកជនបែបនេះកុំឲ្យចូលក្នុងឆាកនយោបាយការបើកឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាការជំទាស់នឹងផែនការសកម្មភាពជាតិផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមផ្ដល់ការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្វាស្វែងរកវិធានការការពារសម្រាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនខណៈដែលសេចក្តីព្រៀងមួយធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមជីវពលប៉ាឡេស្ទីនចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាថ្មីៗនេះក៏ទទួលបរាជ័យដែរសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅឯកោក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដោយសារតែមានតែអាមេរិកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងដែលខ្លួនជាអ្នកធ្វើនោះប្រទេសប៊ូលីវីគុយវ៉ែតនិងរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រៀងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះខណៈដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន11ប្រទេសផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវាទ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមន្ត្រីជួយសម្រួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទទួលប្រាក់កម្រៃបន្ថែមពីលើតម្លៃសេវាដើមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់កាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់ប្រទេសណាដែលមិនជួយសហរដ្ឋអាមេរិកទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនទីបេនៅប្រទេសឥណ្ឌាការពារវប្បធម៌និងភាសារបស់ពួកគេមនុស្ស7លាននាក់ស្លាប់ដោយសារការបំពុលខ្យល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីរងផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាងគេបំផុតThank you. លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនរហូតដល់មានការបិទតារាងតម្លៃទាំងនោះនៅកន្លែងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិតាងៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបាទទោះបីជាមានតារាងតម្លៃនេះក៏ដោយការរត់ការយកកម្រៃជើងសារនៅតែមានហើយមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមួយចំនួនជាអ្នកបំពេញការងារទាំងនេះដោយយកតម្លៃសេវាលើសពីតម្លៃដើមលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វាជារឿងចម្លែកមួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនហើយចង់បំពេញឯកសារដោយខ្លួនឯងបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋចង់បំពេញដោយខ្លួនឯងតែហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារមានអ្នកចាំទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការជួយសម្រួលកិច្ចការទាំងនេះគ្រាន់តែទៅដល់ខាងមុខខ្លោងទ្វារការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជនភ្នំពេញអ្នករត់ការឲ្យមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានមកស្វាគមន៍ឲ្យសួរថាមានណាត់ហើយឬនៅដែលសំដៅថាតើមានអ្នកជួយរត់ការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនហើយឬនៅប្រសិនបើនៅទេពួកគេនឹងនាំទៅជួបមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលនឹងជួយសម្រួលកិច្ចការទាំងនេះពលរដ្ឋខ្លះដែលធ្លាប់ស្គាល់មន្ត្រីនៅទីនោះអាចមកជួបមន្ត្រីដោយផ្ទាល់ឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះនឹងជួយបំពេញឯកសារប្រវត្តិរូបមួយច្បាប់ការថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារផ្សេងៗមន្ត្រីស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ការិយាល័យឆ្លងដែននៅទីនោះបានយកតម្លៃលើសពីការកំណត់ជាថ្នូរនឹងការជួយបំពេញឯកសារការជួយសម្រួលដំណើរការនិងការជូនដំណឹងពេលលិខិតឆ្លងដែនធ្វើរួចហើយតម្លៃដែលមន្ត្រីទាំងនោះយកគឺអាស្រ័យលើពួកគេម្នាក់ៗមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគេយកលើសតម្លៃកំណត់$10ទៅ $20ដុល្លារការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមានបែងចែកជា3សេវាគឺសេវាធម្មតាត្រូវបង់ថ្លៃ$100ដុល្លារអាមេរិកហើយមានរយៈពេលកំណត់ធ្វើគឺ20ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការសេវារហ័សកម្រិតមធ្យមតម្លៃ$150ដុល្លាររយៈពេលកំណត់10ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការនិងតម្លៃ$200ដុល្លារសម្រាប់សេវារហ័សរយៈពេលមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិពេថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថារយៈពេលនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែន20ថ្ងៃត្រូវប្ដូរមក15ថ្ងៃវិញចំណែក10ថ្ងៃត្រូវប្ដូរមក7ថ្ងៃវិញហើយតម្លៃសេវាគឺនៅដដែលនៅការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនតារាងតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនត្រូវបានដាក់ព្យួរនៅលើជញ្ជាំងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកនាំភ្ញៀវឲ្យមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកធ្លាប់បាននាំភ្ញៀវឲ្យមន្ត្រីនៅទីនោះដោយទទួលបានប្រាក់ពីមន្ត្រីចាប់ពី10,000 រៀលទៅ 15,000 រៀលសម្រាប់ភ្ញៀវម្នាក់អ្នកស្រីកូឡាបអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកលក់គ្រឿងរថយន្តម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទុកគ្រាន់ធ្វើដំណើរទៅទិញសម្ភារៈរថយន្តនៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់សម្រាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនចំនួន115ដុល្លារនិងបង់ថ្លៃរូបថតចំនួន16,000រៀលអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរកជំនួយពីអ្នករត់ការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនគឺដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលយូរនៅពេលមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំពេញឯកសារធ្វើលិខិតឆ្លងដែន
តាមនោះថាយើងនៅឆ្ងាយបងចង់ថាបងឲ្យគេធ្វើសេវាឲ្យគេធ្វើទៅដើម្បីយើងចំណាយពេលទៅគេនឹងពេញឆាប់គេថាតែមកយប់ទៅយើងអាចធ្វើហើយយើងអាចវិលមកវិញតែបើសិនជាយើងទៅរកដល់ខ្លួនឯងបងខ្លាចចំណាយពេលយូរ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការរកឯកសារបំពេញដោយខ្លួនឯងជារឿងលំបាកមួយ
បងគិតថាពិបាកត្រង់ថាទៅសុំពាក្យគេហ្នឹងគេថាក៏យ៉ាប់នឹងសុំដែរព្រោះគេនោះបងអត់ដឹងទេព្រោះអាពាក្យដែលយើងទៅបំពេញហ្នឹងបងអត់បានទៅសុំគេតែអ្នកដែលឈរជិតយើងគេនិយាយគ្នាគេហ្នឹងគឺគេថាអត់ស្រួលទេគេថាអញ្ចឹង
អ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនរូបនោះបានតែដឹងទៀតថាអ្នកបំពេញឯកសារឲ្យអ្នកស្រីជាអ្នកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលធម្មតានិងជាភ្នាក់ងាររបស់មន្ត្រីនៅទីនោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីអាចមានសមត្ថភាពបំពេញឯកសារធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានដោយខ្លួនឯង
អូនបងបំពេញបានតើអូនព្រោះបងចេះអក្សរតាតែបងអត់ដឹងថារយៈពេលដែលធ្វើនឹងគេថាចង់និយាយថាដំបូងគឺ ឺបងបងត្រូវការពឹងគេចឹងទៅវាស្រួលបើតាមថាបើយើងបំពេញខ្លួនឯងបងធ្វើបានតើអូន
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ15នាក់ដែល VOA បានសាកសួរនៅកន្លែងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានអះអាងដូចគ្នាថាឯកសាររបស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញឲ្យតាមរយៈមន្ត្រីនៅទីនោះអ្នករត់ការឲ្យមន្ត្រីឬភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនម្នាក់ក្នុងវ័យ24ឆ្នាំបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាមិត្តភ័ក្តិរបស់កញ្ញាបានណែនាំឲ្យស្គាល់មន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅទីនោះហើយមន្ត្រីបានរៀបចំឯកសារឲ្យកញ្ញាកញ្ញាបន្តថាកញ្ញាបានចំណាយថវិកាចំនួន$110សម្រាប់លិខិតឆ្លងដែនរយៈពេល20ថ្ងៃឯកសារមួយច្បាប់ដែលមន្ត្រីឬអ្នករត់ការជួយបំពេញឲ្យនោះគឺជាពាក្យសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលបំពេញព័ត៌មានតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់មុខរបរអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នឈ្មោះឪពុកម្ដាយនិងឈ្មោះបងប្អូនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីបំពេញពាក្យសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមន្ត្រីនោះនឹងថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភ្ជាប់នឹងពាក្យស្នើសុំនោះហើយបញ្ជូនទៅវាយត្រាបានថតចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមដោយយកប្រាក់1000រៀលពីអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបន្ទាប់ពីវាយត្រារួចហើយដំណើរការបន្ទាប់គឺអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គឺត្រូវចាប់លេខរងចាំដើម្បីផ្តិតយកស្នាមខ្ចៅម្រាមដៃរូបថតបិទរូបថតវាស់កម្ពស់និងសម្ភារដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីផ្តិតស្នាមខ្ចៅម្រាមដៃអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃរូបថតចំនួន16,000រៀលអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច1ម៉ោងកន្លះខណៈមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមកធ្វើដំណើរគ្នានៅលើតុមន្ត្រីបិទរូបថតមានការទំនាក់ទំនងរបស់មន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដែលទុកឲ្យអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនយកទុកដើម្បីតាក់ទងធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅពេលក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីបំពេញដំណើរការទាំងអស់នេះអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនត្រូវយកឯកសារមួយច្បាប់នេះទៅឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់ខ្លួនហើយបង់ប្រាក់ការបង់ប្រាក់នោះមិនមានវិក័យប័ត្រនោះទេហើយក៏មិនមានចុងសញ្ញាណាដែលបញ្ជាក់ពេលវេលាមកយកលិខិតឆ្លងដែននោះទេបើតាមព័ត៌មានដែលបិទនៅលើជញ្ជាំងមន្ត្រីតម្រូវឲ្យចេញវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់និងចុងសញ្ញាសម្រាប់មកទទួលលិខិតឆ្លងដែនតាមរយៈពេលកំណត់អ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនរងចាំការហៅទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីនៅពេលលិខិតឆ្លងដែនធ្វើរួចហើយឬអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនត្រូវហៅទូរស័ព្ទសួរថាតើលិខិតឆ្លងដែនហើយឬនៅមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនម្នាក់គឺអ្នកស្រីសឹមថានីបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីពិតជាបានជួយបំពេញឯកសារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអ្នកស្រីថាមិនអាចបំពេញឯកសារបានអ្នកស្រីក៏បានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីពិតជាបានទទួលប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនពីអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនផងដែរ
ធម្មតាគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តគាត់អត់ទៅដឹងរបៀបរបបបំពេញឯកសារអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងជួយបំពេញគាត់ទៅយើងហត់ពីកន្លែងទៅកន្លែងទៅកន្លែងសັບកន្លែងអញ្ចឹងអូននៅផូតូនៅសំណិតឯកសារតែពេលអញ្ចឹងគេហុញចុះហុញណាស់ហុញចុះហុញណាស់អញ្ចឹងទៅគាត់ស្ទឹងយើងឲ្យជួយជួយថាអញ្ចឹងឲ្យបងទទួលទៅបងជួយបានបើគាត់យើងជួយគាត់គាត់អរគុណយើងគាត់អរគុណយើងយើងចាទទួលយកទៅបើសិនជាគាត់ខំជួយយើងចេះអញ្ចឹងទៅជូនហ្នឹងមិនជូនបងកាហ្វេកាទៀវសាំងអីចឹងទៅណាចាយើងទទួលយកទៅ
មន្ត្រីលិខិតឆ្លងដែនម្នាក់ទៀតគឺលោកវិនសុវិចិត្របានបដិសេធថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកតម្លៃលើការកំណត់នោះទេ
ខាងមន្ត្រីពួកខ្ញុំគឺអត់មានយកចឹងទេអត់មានលើសេវាកម្មជូនចុះជូនឡើងអីចឹងទេអើអើខាងមន្ត្រីខាងសហគមន៍ខាងមន្ត្រីខាងចុងគឺអត់មានសេវាកម្មណាយកបន្ថែមគឺតម្លៃអកបងចូលរាប់ចឹងហ្មងផងតែបងខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់អធិបតីសមាជិកមួយណាបងដែលបាយយកសេវាតម្លៃសេវាអែមមកទៀតបង
លោកប្រុកម៉ៃឧត្តមអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីមន្ត្រីការិយាល័យលិខិតឆ្លងដែនជួយបំពេញឯកសារយកតម្លៃលើច្បាប់កំណត់នោះទេតែលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះបញ្ហានេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីលោកអាចចាត់វិធានការ
ខ្ញុំមិនបានជាប្រវត្តិនេះព្រោះវាអត់ទាន់មានបណ្ដឹងណាបណ្ដឹងមកដល់ខ្ញុំថាមន្ត្រីកោមន្ត្រីខគាត់បានប្រើប្រាស់ទួលទីគាត់យកសម្រាប់ជាងសារលើកចង់និយាយណាទីទីប្រយោជន៍គាត់ពឹងទៅក្រុមហ៊ុនគាត់ចេះថាតែមន្ត្រីខាងខ្ញុំដែរអានេះអញ្ចឹងពីមន្ត្រីអញ្ចឹងបានថាអ្នកទៅនោះគឺមានការជ្រុលច្រឡំនេះ
មន្ត្រីរូបនោះបានដឹងទៀតថាអ្នកធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងទទួលបានចុងសញ្ញាដែលមានកំណត់ថាតើអាចមកយកលិខិតឆ្លងដែននៅពេលណាបើតាមលោកប្រុកម៉ៃឧត្តមជាមជ្ឈមក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ3ទៅ4000នាក់បានមកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងនោះ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការសេវាឆាប់រហ័សលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានចាត់ទុកការយកលុយលើសពីការកំណត់សម្រាប់សេវាសាធារណៈគឺជាភាពមិនប្រក្រតីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ
បើសិនជាគាត់ទីលើសពីតម្លៃកំណត់ដោយច្បាប់គឺជាបទល្មើសហើយបទល្មើសនឹងវាអាចជាបទល្មើសវាប្រាក់មិនថែមលើសចំនួនកំណត់នៅក្នុងនោះគឺជាបទល្មើសពុករលួយហើយបាទ
លោកបន្តថាករណីមន្ត្រីយកកម្រៃជើងសារនេះនៅតែកើតមានឡើងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋបើទោះជាមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយលោកព្រៀបកុលជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងដាក់ទោសទណ្ឌមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តបែបនេះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយុនទៀងបាននៅឡើយទេលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាក៏បានសង្កេតឃើញមានមន្ត្រីរដ្ឋការនៅការិយាល័យធ្វើលិខិតឆ្លងដែនផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាការរត់ការនេះបង្ហាញរូបភាពមិនល្អដល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងនាំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ
ចុងក្រោយដែលយើងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយនោះគឺរឿងរូបមន្តការរត់ការឬក៏ការជួយជំរុញណាដែលជាដំណោះស្រាយ
លោកសនជ័យបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតការិយាល័យសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញឯកសារដោយខ្លួនឯងហើយមន្ត្រីអាចជួយបំពេញឲ្យពួកគេលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំពេញឯកសារនិងការបង់ប្រាក់ជាមុនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយការងារនៅនឹងកន្លែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញការព្រមានស្ដីពីជំនួយក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សាតុកមូលជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសង្កាត់ Long Island ក្រុង New York លោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដល់រចនាសម្ព័ន្ធជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលសន្មតថាមិនបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាថាយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺនៅពេលណាជនណាម្នាក់មកពីប្រទេសណាមួយយើងនឹងដកយកប្រាក់យ៉ាងច្រើនចេញពីអ្វីដែលយើងនឹងផ្ដល់ជំនួយឲ្យពួកគេយើងប្រហែលមិនផ្ដល់ជំនួយឲ្យគេទាល់តែសោះពីព្រោះថ្មីបើខ្ញុំបានឮរបាយការណ៍នោះក៏ដោយខ្ញុំមិនជឿថាពួកគេនឹងជួយយើងទេប្រធានាធិបតី Trump មិនបានប្រាប់ជាក់លាក់ពីប្រទេសណាមួយទេប្រសាសន៍របស់ប្រធានាធិបតី Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានកើតមានឡើងនៅឯពិធីមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្នុងទីក្រុង Bespeck សង្កាត់ Long Island ក្រុង New York ដែលសេតវិមានបាននិយាយថាគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនីតិប្រតិបត្តិ
ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នៅទីកន្លែងដដែលនោះក៏ប៉ុន្តែបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកនឹងមិនយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ណាមួយនោះទេប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នោះមិនដាក់បញ្ចូលថាវិការសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងបំណងរបស់លោកដើម្បីស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីក៏ចង់លុបចោលការចាប់ឆ្នោតយកទឹកដីមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍ផ្អែកលើក្រមគ្រួសារផងដែរ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់កម្មវិធីនោះទាំងមូល
ការសន្ទនាភាគច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីនិងមនុស្សផ្សេងទៀតរួមមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សារបស់ពួកជនអន្តពាលនៅឯពិធីតុមូលដែលផ្ដោតលើពួកជនអន្តពាល MS13 ដែលមានប្រភពពីទីក្រុង Los Angeles ហើយបានរៀលដាលទៅផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងកណ្ដាលពិធីនេះបានទាក់ទាញសមាជិកក្រុមគូសាជាច្រើនមកពីប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនេះបានញោមញីទៅដោយហិង្សាថ្នាំញៀនត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រាក់ចំណូលទាបទី5នៅក្នុងតំបន់អាតកូលខាងលិចនិយាយរួមយោងតាមពួកអាញាធរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអន្តពាល MS13 បានបង្កឲ្យមានឃាតកម្មនៅសង្កាត់ Long Island ក្រុង New York ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
សង្កាត់ Long Island ជាទីកន្លែងរបស់សហគមន៍អ្នកមានខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតំបន់ផ្សេងទៀតនៃកោះដ៏ធំទូលាយនិងមានមនុស្សរស់នៅច្រើនក៏មានជនជាតិផ្សេងៗទៀតមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរដោយអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពួកជនជាតិ Hispanic ឬក៏ពួកជនជាតិ Latino នៅឯពិធីនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតអាគារខ្ពស់ៗនៃសង្កាត់ Manhattan លោក Patrick Ruder ប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់ Nassau បាននិយាយថាយើងដឹងថាយើងមានប្រធានាធិបតីដែលយើងគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោក Ryder ពន្យល់ថាប៉ូលីសរបស់លោកបានរកឃើញសមាជិកក្រុមអន្តពាល MS13 ដែលមានសកម្មភាពចំនួន250នាក់ហើយថាកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងតំបន់របស់លោកត្រួតត្រាមានកងក្មេង6នាក់បានត្រូវពួកជនអន្តពាលធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយពីសង្កាត់ Long Island ជាតំបន់មួយដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់មកពីលោកធំដឹងក្តីនៅសង្កាត់ Queens ក្នុងក្រុង New York លោកត្រាំបាននិយាយថាវាជាការមិននឹកគិតដល់តំបន់នោះស្ទើរតែដូចជាទឹកដីដែលមានការត្រួតត្រាដែលនៅទីនោះពួកក្មេងៗមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់សង្កាត់ Long Island ក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នោះ
ពួកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនោះកាលពីថ្ងៃពុធបានការពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានចាត់ទុកសមាជិកអន្តពាល MS13 ជាសត្វនោះ Evelyn Rodriguez ដែលមានកូនស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងមិត្តភក្តិអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានពួកអន្តពាល MS13 សម្លាប់នៅឆ្នាំ2016បាននិយាយថាពួកគេជាសត្វក្នុងរបៀបដែលពួកគេសម្លាប់ចាប់កូនក្មេងតែនោះនឹងធ្វើទារុណកម្មពួកគេ
ក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សាតុមូលកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសមាជិកពួកអន្តពាលមិនមែនជាមនុស្សទេពួកគេជាសត្វលោក Thomas Homan នាយកស្ដីទីនៃក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងគយបានអះអាងថាអ្នកដើរតាមក្រុមអន្តពាល MS13 គឺអាក្រក់ជាងសត្វទៅទៀតលោកបានថ្លែងថាសត្វសម្លាប់មនុស្សដើម្បីរស់ពួកអន្តពាល MS13 សម្លាប់មនុស្សដើម្បីសុបាយសកម្មជនសិទ្ធិអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនបានបកស្រាយភាសានោះថាជាការប្រមាថមើលងាយដែលប៉ុនប៉ងបង្ខូចជនអន្តរប្រវេសន៍ភាគច្រើនទោះបីស្របច្បាប់និងគ្មានឯកសារដែលមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដោយក៏មានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សាតុមូលនោះដែរគឺបញ្ហាកូនក្មេងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់
លោក Rod Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្យល់ថានៅក្រោមច្បាប់កូនក្មេងដែលមិនមានឪពុកម្ដាយមកជាមួយទោះបីជាពួកគេជាសមាជិកជនអន្តពាលក៏ដោយត្រូវតែឲ្យចៅក្រមសហព័ន្ធសម្រេចហើយមិនអាចត្រូវធ្វើបច្ចាបានដោយរហ័សបានទេបើយោងតាមលោក Rosenstein លោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានដោះលែងពួកគេបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយមិនបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមច្បាប់តម្រូវនោះទេលោកនិយាយទៀតថាកូនក្មេងតែនោះខ្លះដែលមិនមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនអន្តពាលត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេ
លោកស្រី Kristen Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានត្អូញត្អែរថាយើងនៅតែមិនអាចរារាំងសមាជិកជនអន្តពាលល្បីៗមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាបិទគម្លាតខាងផ្លូវច្បាប់ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងត្រឡប់ដូចដើមវិញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំយោងតាមលោកលីសេលឌីនសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកពេញចិត្តការដកសញ្ជាតិរបស់ជនទាំងនោះដែលបានរកឃើញថាមានការតាក់ទិននឹងអំពើហិង្សារបស់ពួកអន្តពាលមុនគេខ្លាចជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង ប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយថាយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទាំងនោះច្បាប់ទាំងនោះអាក្រក់ណាស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រពីការការពារក្រុមជនអន្តពីល MS3លោកត្រាំបាននិយាយពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកអះអាងថាបានបង្រួបបង្រួមដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកថានៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមបែកបាក់គ្នាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនទី3នៅប្រទេសឥណ្ឌាការពារវប្បធម៌និងភាសារបស់ពួកគេមនុស្ស7លាននាក់ស្លាប់ដោយសារការបំពុលខ្យល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីរងផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាងគេបំផុតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសាយម៉ូនីនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មេដឹកនាំសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ
កូរ៉េខាងជើងបន្តវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនុយក្លេអ៊ែរ
ការពង្រីកអង្គការអូតង់ថឹកនៅលើរបៀបវិរៈនៃសន្និសីទកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះ
ក្រុមហ៊ុន Google នឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយយោធាអាមេរិកក្រោយពីបុគ្គលិកតវ៉ា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកខ្សែម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកពីដ្រូសាន់ឆេសមេដឹកនាំគណៈបកសង្គមនិយមដែលជាក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariano Rajoy ទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអំពីការទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រព្រះមហាក្សត្រ Felipe ទី6នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីស្បត់សច្ចាប្រណិធាននេះនៅក្នុងព្រះរាជវាំង Zarzuela នៅជិតទីក្រុង Madrid លោក Sanchez បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដាក់ញត្តិមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលដោយមានសម្លេងឆ្នោត180គាំទ្រញត្តិនេះសម្លេងឆ្នោត169ប្រឆាំងនិងញត្តិនេះហើយមួយសម្លេងអនុពវិតនៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលមាន350កៅអីនេះជាលើកទី1ហើយដែលសភាបានដកមានដឹកនាំអេស្ប៉ាញម្នាក់ដែលកំពុងកាន់តំណែងឲ្យចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះលោករ៉ាជយបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្រោយកាន់តំណែង6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការកាត់ក្តីថាមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីសប្តាហ៍មុនតក្កិននិងអតីតសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាប្រិយរបស់លោកដែលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំ
ទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យសញ្ញាថាខ្លួនមានឆន្ទៈបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះកំពុងតែបង្ហាញអាវុធមួយទៀតដែលគេដឹងច្បាស់ថាមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកអាវុធនៃប្រទេសនោះនោះគឺការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬហៅថា Cyber Attack ដោយទទួលរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលស្រេចឃ្លានសាច់ប្រាក់នោះបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយដើម្បីលួចប្រាក់ពីធនាគារនិងពីស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតការចូលលុកលុយតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើទៅជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនទោះបីជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះក៏ដោយនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិកមួយដែលបានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរងការបំពានពីសំណាក់ចោរលួចតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះលោក Charles Kamakal អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះ Madian Consulting ដែលជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ FireEye មានប្រសាសន៍ថា យើងនៅតែឃើញមានប្រតិបត្តិការបំពានដោយទូអង្គកូរ៉េខាងជើងហើយមានការចូលទន្ទ្រានច្រើនដងណាស់ដែលយើងមើលឃើញនៅឆ្នាំនេះហើយការបំពានខ្លះនៅតែបន្តនៅឡើយ
ពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអង្គការអូតុងប្រឈមនឹងបរិស្ថានសន្តិសុខមិនប្រកបប្រជាមួយនៅពេលដែលពួកគេប្រុងប្រៀបសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលប្រឈមពួកប្រទេសទាំង29នៃអង្គការនេះមានកំណើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានជំទាស់យូរយារមកហើយដល់ការពង្រីកសមាជិកភាពនៃអង្គការអូតុងក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងមុនសន្និសីទកំពូលអូតុងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាប្រទេស4បានប្រកាសអំពីបំណងរបស់ពួកគេចង់ចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកសមាជិកភាពនៃអង្គការអូតុងបានកើនឡើងពី12ប្រទេសដល់29ប្រទេសតាមរយៈការពង្រីក7លើកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីខែឧសភានៅក្នុងសិទ្ធិវិមានលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតុងបានគូសបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពមួយខ្លាំងជាងមុនលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានភាពមិនទៀងទាត់មិនអាចទស្សន៍ទាយជាមុនបានយើងត្រូវការឲ្យមានអង្គការអូតុងមួយដែលខ្លាំងហើយយើងត្រូវការបណ្ដាក់ទុនថែមទៀតក្នុងសន្តិសុខរបស់យើងអង្គការអូតុងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រខ្លួនដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេស4ដែលបានប្រកាសអំពីបំណងរបស់ពួកគេចង់ចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនបូស្នីអេសហ្សេកូវីនប្រទេសជូជីនិងប្រទេសម៉ាស៊ីដូន
ក្រុមហ៊ុន Google និយាយថាខ្លួននឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងាររហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទេក្នុងការជួយយោធាអាមេរិកវិភាគទៅលើវីដេអូដែលថតដោយយន្តហោះ Drone ក្រោយពីមានការតវ៉ាពីក្រុមហ៊ុនពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះរបាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Google គឺក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc បានប្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google អំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងគេដោយសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Gizmodo បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google និយាយថាក្រុមហ៊ុនយក្សនេះនឹងបន្តការងារលើគម្រោង Maven Project រហូតដល់ចប់កិច្ចសន្យានៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយគម្រោងរបស់យោធាអាមេរិកនេះប្រើប្រាស់ការស៊ើបការសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិដោយរួមទាំងការប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិតដើម្បីវិភាគរូបភាពដែលថតពីលើអាកាសដោយយន្តហោះបញ្ជាពីចម្ងាយផងដែរ
គេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាអ៊ីរ៉ង់គ្មានពួកទីប្រឹក្សាយោធាក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីទេហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់នោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកអាលីឆាំខានីលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាកំពូលសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយប្រាប់កាសែតប្រចាំថ្ងៃ Shark ថាយើងបាននិយាយពីការពីពេលមុនៗថាគ្មានវត្តមានពួកទីប្រឹក្សាយោធាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីទេហើយអ៊ីរ៉ង់មិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការការពីពេលថ្មីៗនេះឡើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបណ្ដេញពួកភេរវជនពីតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយូដានីនិងធ្វើឲ្យតំបន់នោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ទីបេដែលរស់នៅនិរទេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រឹងប្រែងការពារភាសានិងវប្បធម៌ដើមរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្រៀនវប្បធម៌អរិយធម៌ទីបេក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងជាភាសាទីបេនៅតាមសាលារៀននានាអ្នកស្រីអัญชนาផាស្រីឆានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភិតាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាទទោះបីជាលោក Mikma Sering បានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីលោកមានអាយុទើបតែ6ឆ្នាំក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌និងភាសាទីបេដដែលដោយលោកបានសិក្សានៅឯសាលាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទីបេនៅក្នុងទីក្រុង Mussoorie ដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅលើទួលភ្នំបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមជានាយកសាលា TCV Day School Sam Yelling នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោក Sering ដែលមានអាយុ29ឆ្នាំរូបនេះនិងបុគ្គលិករបស់លោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបានថាកុមារទីបេជាង100នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះរៀននៅក្នុងសាលានេះអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទីបេដោយតែលោកបានទទួលដូច្នេះដែរលោក Sering និយាយថា
They advised the Tibetan situation not related with political just we have a beautiful country
ពួកគេបង្រៀនក្មេងៗអំពីស្ថានភាពនៅទីបេដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេដូចជាយើងមានប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតយើងមានភាសាដ៏ល្អយើងមានអត្តសញ្ញាណល្អនិងសាសនាល្អជាដើម
ក្រមការបង្ហាត់បង្ហាញពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈូបាដែលជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីទីបេក្មេងៗទាំងនេះរៀនសរសេរអក្សរនិងច្រៀងចម្រៀងសម្រាប់កុមារដែលគេបកប្រែជាភាសាទីបេក្មេងៗទាំងនោះនិយាយភាសាទីបេនៅពេលពួកគេរត់លេងនិងលេងជាមួយគ្នាស្របពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាការស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍មកនេះអាចធ្វើឲ្យប្រពៃណីរបស់ទីបេបាត់បង់ហើយវប្បធម៌របស់ទីបេជ្រាបចូលទៅក្នុងវប្បធម៌របស់ចិននោះសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំសាសនាតំបន់ទីបេជារឿយៗបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការការពារវប្បធម៌របស់ទីបេហើយស្របពេលដែលរដ្ឋបាលនិរទេសរបស់ទីបេនឹងឈានចូលដល់ខួបទី60ចាប់តាំងពីពេលដែលសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាមកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាគោលបំណងនេះទទួលបានជោគជ័យជាងការតស៊ូផ្នែកនយោបាយដើម្បីទាមទារយកស្វ័យភាពសម្រាប់តំបន់ទីបេទៅទៀតសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការខិតខំទាំងនោះគឺមានសាលារៀនប្រហែលជា70ខ្នងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលនិរទេសនៃតំបន់ទីបេដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាទីតាំងដែលមានសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនទីបេធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីមានការបរាជ័យនៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ1959មករដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតដាច់ដោយឡែកមួយនៅតំបន់ស្នាក់នៅនិងសាលារៀននានាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទីបេចំនួនទី3ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រសាលារៀនទាំងនោះផ្ដោតលើការសិក្សាជាភាសាទី3រហូតដល់ថ្នាក់ទី3អ្នកគ្រូសូណាំឈូដុននៃសាលាបង្រៀនភាសាទីបេមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកាត់បន្ថយការបង្រៀនភាសាដែលនិយាយដោយជនជាតិដើមភាគតិចនានាអ្នកគ្រូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
You know in Tibet now Tibetan language you know the Chinese they are suppressing all the you know not to even in the class they are not
ឥឡូវនេះភាសាទីបេនៅតំបន់ទីបេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការគាបសង្កត់សូម្បីតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយភាសាទីបេដែរដូច្នេះដើម្បីរក្សានៅភាសារបស់យើងនៅកន្លែងដែលពួកយើងធ្វើនិរទេសនេះពួកយើងបានព្យាយាមបង្រៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាភាសាទីបេជាពិសេសនៅតាមសាលារៀន
គ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់តាំងពីវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់គណិតវិទ្យានិងការសិក្សាអំពីបរិស្ថានជាដើមត្រូវបានបង្រៀនជាភាសាទីបេនៅក្នុងថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់បន្តិចនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់អានមិនត្រឹមតែមានសៀវភៅដែលបកប្រែជាភាសាទីបេប៉ុណ្ណោះទេក្មេងៗថែមទាំងអង្គុយផ្ទាល់នឹងឥដ្ឋដើម្បីអានសៀវភៅដែលគេដាក់នៅលើតុទាបៗផងដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រពៃណីរបស់តំបន់ទីបេនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្បែរនោះក្មេងៗមួយចំនួនទៀតទាំងប្រុសទាំងស្រីកំពុងលេងតន្ត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ប្រពៃណីទីបេលោកលុបសាំងសាំងហ្គេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលនៃប្រទេសទីបេបានថ្លែងការពិពេថ្មីៗនេះក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាសូមអរគុណប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រពខខួបទី60នៃការធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌារបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាយ៉ាងដូចនេះថាដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់ប្រទេសឥណ្ឌាយើងបានធ្វើឲ្យអរិយធម៌របស់ទីបេរស់ឡើងវិញចេញពីផេះផង់នៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយើងបានកសាងព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេឡើងវិញបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌ទីបេរស់ឡើងវិញនិងបានរក្សាក៏ដូចជាលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណរបស់ទីបេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរកិច្ចខិតខំទាំងនេះទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៅតំបន់មេកនូកាទីឡាដែលជាតំបន់ស្នាក់អាស្រ័យរបស់ជនភៀសខ្លួនទីបេដែលជាទីតាំងរបស់សាលារៀនមួយកន្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីគេឃើញមានទង់ជាច្រើនរបស់អ្នកបួងសួងដែលបានដោតនៅពីពេញទីធ្លាកណ្ដាល ព្រះសង្ឃកំពុងអុជទៀននៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងមនុស្សម្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងបានចូលមកបង្វិលកង់សម្រាប់បួងសួងហើយជាទូទៅគេក៏ឃើញមានម្ហូបអាហារទីបេនៅទីនោះផងដែរនៅក្បែរនោះគេក៏ឃើញមានការដាក់លក់នៅសិប្បកម្មរបស់ទីបេផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងផងដែរដោយហេតុថាមនុស្សចំនួនក្មេងៗដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានភាពអន្ទះសាហើយភាគច្រើនកំពុងស្វែងរកឱកាសនានានៅក្រៅប្រទេសដែលនៅទីនោះជនជាតិទីបេរស់នៅមិនផ្ដុំគ្នាច្រើនដូចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនភៀសខ្លួនទីបេដែលមកប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានចំនួនតិចតួចផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏សហគមន៍នៃប្រទេសទីបេនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំហើយធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងពំនាំឥទ្ធិពលនិងប្រពៃណីរបស់ទីបេទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅកញ្ញាថេនសិនដេខុងវ័យ23ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងកាលពីឆ្នាំ2014នាងបានមកលេងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបាននិយាយថានាងនឹកបរិយាកាសបែបទីបេនៅក្នុងសហគមន៍នានាដូចជាសហគមន៍ Magnuka Thila ជាដើមប៉ុន្តែវប្បធម៌ដែលនាងទទួលបាននៅពេលនាងធំដឹងក្តីនៅទទួលបានពីការសិក្សានៅទីក្រុងដារ៉ាមសាឡាក៏ដូចជាទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទីបេនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់នាងដដែលនាង Tenzin De Kong បាននិយាយថា
Through the elders stories and through our teachers when we learn Tibetan subject we learn a lot of histories and all the stuff so I do really feel very connected with Tibetan cultures and
ខ្ញុំពិតជាអន្តរជាតិដែរមិនបានមើលឃើញតំបន់ទីបេដែរផ្ទាល់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែតាមរយៈការរៀបរាប់របស់ចាស់ចាស់និងតាមរយៈការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពីតំបន់ទីបេយើងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ទីបេហើយខ្ញុំអាចស្រមៃបានថាតើទីបេមានរូបរាងបែបណានៅពេលដែលមានភ្នំនិងវត្តអារាមជាច្រើនព័ទ្ធជុំវិញនោះ
នៅឯពិធីគម្រប់ខួបលើកទី60នៃការរស់នៅនិរទេសរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការជួយសង្គ្រោះវប្បធម៌ទីបេព្រះអង្គបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទីបេគួរតែមានស្វ័យភាពដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ភាសាបរិស្ថាននិងសាសនារបស់ខ្លួនមនុស្សភាគច្រើនដូចជានាយកសាលាលោកសឺរីងជាដើមសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចពំនាំឬគល់វប្បធម៌ដែលពួកគេកំពុងតែថែទាំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីកំណើតវិញដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបានរត់គេចចេញឬក៏មិនដែលបានឃើញសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេលោកគ្រូសឺរីងបាននិយាយថាយើងមានការពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទៅទីបេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការបំពុលខ្យល់កំពុងតែសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមនុស្ស9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់ដែលមានកម្រិតជាតិពុលខ្ពស់នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានពីការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយទៅលើការបំពុលបរិស្ថានរបស់អង្គការ WHO ដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីទីក្រុងចំនួន 4,300 នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 108លោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងមកថាប្រជាជនក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាអ្នកដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការបំពុលខ្យល់នេះអ្នកនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ស្រាក្រឡុកអុកស៊ីហ្សែនគឺជាគំនិតថ្មីបំផុតដើម្បីទប់ទល់នឹងការដកដង្ហើមយកខ្យល់ពុលក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ូឡានបាទើនៅម៉ុងហ្គោលីការលក់កានឡើងក្នុងរដូវរងានៅពេលដែលមនុស្សម្នាដុតធ្យូងកម្ដៅខ្លួន
ទីឯងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងគឺស៊ីលបេកាចាប់ត
ការផឹកស្រាក្រឡុកអុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យវាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងលឿនជាងមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការអះអាងនេះមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេតែមានការឯកភាពគ្នាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះកម្រិតខ្យល់ពុលនៅឧឡានបាទើអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតដែលអង្គការ WHO កំណត់100ដង
the real solution on avoiding the
ដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតនិងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមពីការបំពុលខ្យល់គឺត្រូវកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងជៀសវាងកុំស្រូបយកខ្យល់ពុល
អង្គការ WHO បានស្មានថាមនុស្សប្រហែល7លាននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការបំពុលខ្យល់ធាតុល្អិតពីស៊ុលហ្វាតនីត្រូសែននិងកាបូនខ្មៅអាចជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងសួតនិងប្រព័ន្ធដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមជំងឺបេះដូងមហារីកសួតនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរួមទាំងជំងឺរលាកសួតអ្នកវិភាគថាជាង 90% នៃអ្នកស្លាប់គឺជាអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រនិងមធ្យមភាគច្រើននៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនេះគឺជាតួលេខមួយដែលអង្គការ WHO មិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេលោក William Evis នៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham ថា
When discussing air pollution it's important to acknowledge its particular impact on for example
នៅពេលពិភាក្សាអំពីការបំពុលខ្យល់ចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើក្មេងមនុស្សចាស់អ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមអ្នករស់នៅជិតប្រភពបំពុលខ្យល់ដូចជាផ្លូវមមាញឹកនៅរោងចក្រអ្នកធ្វើការងារបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងអ្នកធ្វើការងារមានបទបញ្ញត្តិទាបដែលងាយនឹងស្រូបយកខ្យល់ពុល
លោក Avis និងសហការីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham និងដៃគូអាហ្វ្រិកកំពុងតែស្រាវជ្រាវថាតើការអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនលឿនដូចជាទីក្រុង Addis Ababa, Kampala និង Nairobi ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្យល់យ៉ាងដូចម្តេចគេប៉ាន់ស្មានថាត្រឹមឆ្នាំ2050 2/3 នៃប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុង
It is in the poor informal sector.
ការតាំងទីលំនៅរខេរខានៅជ័យក្រុងកើនឡើងលឿនខ្លាំងបំផុតការពង្រីកទីក្រុងយ៉ាងលឿនដោយមិនធ្វើផែនការនិងគ្រប់គ្រងឲ្យល្អអាចខ្លាយជាទីប្រជុំភាពក្រីក្រវិសមភាពនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលបង្ហាញតាមគុណភាពខ្យល់កាន់តែអាក្រក
់អង្គការ WHO ថាមានការវិវត្តប្រសើរខ្លះដោយទីក្រុងជាច្រើនប្រមូលទិន្នន័យការបំពុលខ្យល់ជាលើកដំបូងហើយកំណត់ព្រួយផ្ដាំគោលនយោបាយចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែផ្ការបាយការណ៍នោះបានគូសបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់ទីក្រុង Mexico City ក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើរថយន្តចាក់ប្រេងម៉ាស៊ូតត្រឹមឆ្នាំ2025នៅម៉ុងហ្គោលីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្យល់នៅតាមសាលាក្នុងទីប្រជុំជនអ្នករិះគន់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើឲ្យច្រើនជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយប្រភពបំពុលខ្យល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារវប្បធម៌នយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យតម្រូវឲ្យមានផ្នែកសង្គមស៊ីវិលដ៏រស់រវើកនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពនិងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋលុត្រាតែមានអ្វីដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចមានឥទ្ធិពលដោយសេរីទៅលើគោលនយោបាយសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែលំហូរព័ត៌មានដោយសេរីគឺជាសត្រូវរបស់ក្រុមជនប្រើអំណាចផ្ដាច់ការហើយដូច្នេះហើយបើទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍខាងបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីដើមសតវត្សនេះដែលអាចធ្វើឲ្យមធ្យោបាយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានប្រសើរឡើងដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃច្រើនជាងមុននិងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ក៏ដោយក៏លំហូរនៃព័ត៌មានត្រូវបានរាំងខ្ទប់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលរាប់សិបបានអនុម័តច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងនិងដាក់បទបញ្ញត្តិដែលលុបបំបាត់លទ្ធភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចោះឈ្មោះប្រតិបត្តិការដោយសេរីឬទទួលការឧបត្ថម្ភពីបរទេសនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរកាសែតព័ត៌មានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាមប្រព័ន្ធ Digital ហើយនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលរាយការណ៍និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានរដ្ឋបន្ទឹងត្រូវបានបិទនិងបំបិតមាត់គ្រាដែលអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានបំពានវាយប្រហារចាប់ឃុំខ្លួនហើយនឹងថែមទាំងត្រូវបានសម្លាប់ទៀតផងជាក់ស្ដែងអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋតែ 13% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកដែលមានព័ត៌មានដោយសេរីព័ត៌មានដោយសេរីគឺចង់សំដៅដល់បរិយាកាសព័ត៌មានមួយដែលការរាយការណ៍អំពីនយោបាយមានភាពខ្លាំងក្លាសវត្ថភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មានត្រូវបានធានាការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋទៅក្នុងកិច្ចការព័ត៌មានគឺមានតិចបំផុតហើយនឹងសារព័ត៌មានមិនមែនជាគោលដៅដែលត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ 67% នៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាឬក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចគឺជាគោលដៅនៃការត្រួតពិនិត្យដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា USAID កំពុងជួយពង្រឹងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសជាង20ធ្វើ ធ្វើការជាមួយអង្គការក្នុងតំបន់នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបដែលកាន់តែកើនឡើងពង្រីកបរិយាកាសសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលឲ្យធំជាងមុនពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលគាំទ្របុគ្គលិកក្នុងអង្គការដើម្បីសិទ្ធិសម្រាប់បុគ្គលិករីចម្រើនទៅមុខនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុង27ប្រទេសនិងជួយផ្តល់ដល់សង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកសរសេរ blog និងសកម្មជនក្នុងការណែនាំឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើឲ្យសមត្ថភាពបច្ចេកទេសព័ត៌មានរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងនិងការពារសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដល់ពួកគេសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះដែលជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យមើលអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចតាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះដំណើរការបន្តទៅមុខទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកថងតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រទេសភូមាប្រុងប្រៀបទទួលយកមកវិញនៅក្រុមជនភៀសខ្លួនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីញ៉ាទាំងអស់ទាំង7សែននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រសិនបើពួកគេស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសភូមាវិញលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងសន្និសីទការសន្តិនិកសាងរីឡាដែលជាសន្និសិទសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Wilbur Ross នឹងជួបប្រជុំការងារក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលយប់ជាមួយអបញ្ញករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកយីវហេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯវិមានទទួលភ្ញៀវថ្នាក់រដ្ឋដាវយូតៃនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងលោករ៉ុសកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីពេកាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីចិននៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេលើពិភពលោកទាំងពីរនេះបានឆ្លោះប្រកាសគ្នាបោះសម្ដែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីចំនួនរឿងពុននាំចូលដល់ក្តៅគគុកលោកលីវគឺជាអ្នកចរចានាំមុខគេរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងប្រជុំនឹងប្រតិកម្មពីអតិថិជននិយ័តករនិងក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អំពីបញ្ហាទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលថាទូអង្គបរទេសបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីយកឈ្នះឆ្នោតក្រុមអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាចេញមកតវ៉ានៅពេលម្ចាស់ភៀកហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតវ៉ាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ម្ចាស់ភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏អាក្រក់អាក្រៃមួយខ្ញុំគិតថាការមានភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះឥឡូវនេះជារឿងដ៏ស្មោកគ្រុបមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបចំនួន80នាទីនៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនៃសិទ្ធិវិមានជាមួយឧត្តមស្នងម្នាក់ដែលលោកបានប្រណិថាជាបរិសមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.